እዚ ሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ እንትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 3 ጳጉሜ 215 ዓ ም ወይ ድማ 8 መስከረም 223 እዩ። ዜና ብምቕዳም ምስ ተቃውሞ ሰልፊ ተኣሳሲሩ ኣብ መቐለ ቤት ፍርዲ ዝረቐረቡ መራሕቲ ተቃውምቲ ብውሓስ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ምውሳኑን ህንዲ ኣብ ጉጅለ ዒስራ ዘለዋ ተራ ዝምልከትን ጸብጸባት ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብና እውን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ካውንስል ልምዓት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ትካል መበል 40 ዓመት ምስረትኡ ዝምልከት እዩ። ኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዜና ከስማዓኩም። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ኣዋጅ ህጹጽ ሓደጋ ሃገራዊ ጸጥታ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ከም ዘናውሕቶ ኣፍሊጣ። ኣብቲ ብሽም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝወፀ መግለጺ ቅድሚ 2 ዓመት መስከረም 17/2021 ምስ ኩነታት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብዝተሓሓዝ ንሃገራዊ ጸጥታን ፖሊሲ ወፃእን ኣሜሪካ ስግኣት ኮይኑ ስለ ዝተረኣየ ንስልጣን ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ህጹጽነት ብምጥቃም ሃገራዊ ሓደጋ ከም ዝተኣወጀ ብምሕባር ሕጂ እውን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓሳት ንጸጥታን ርግኣትን ኢትዮጵያ ከምኡ ውን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘስግእ ኮይኑ ስለ ዝቐጸለ እቲ ኣዋጅ ንክቕጽል ተወሲኑሎ ይብል። ኣብቲ ብጆ ባይደን ተፈሪሙ ዝተዘርግሐ ንፕሬዚደንታዊ ስልጣን መሰረት ዝገበረ መምርሒ ብዓንቀጽ 14046 ቅድሚ 2 ዓመት ዝወፀ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ኣዋጅ ሃገራዊ ጸጥታ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ይቕጽሎ ኣለኹ ይብል ብመሰረት ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ መግለጺ። ካብ ማእከላዊ ኢትዮጵያ ዞባ ስልጤ ከተማ ቅበ ተፈናቂሎም ናብ ዞባ ጉራጌ ከተማ ቡታጅራ ዝሃደሙ ልዕሊ 1,000 ተፈናቅልቲ ናብ ቦታና ምለሱና ይብሉ ኣለዉ። ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ኮነ ካብ ቤት ምክሪ እስላማዊ ጉዳያት ዝተረኽበ ምላሽ ግን የለን። ኣብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ሃገረ ስብከት ስልጤን ሃዲያን ዋና ኣካየዲ ስራሕ ዝኾኑ ቀሲስ ንጉሰ ኣወቀ ግን እቲ ዝተፈጥረ ግጭት ብናይ ስልጤ ባህላዊ ስርዓተ ልምዲ ንምፍትሑ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘየለዮም ዘማርሩ። እቲ ንምፍንቃል ጠንቂ ዝኾነ ፀገም ንምፍታሕ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ መንግስቲ እንተጠራዕና እኳ ንእቲ ኣብያተ ክርስትያናት ምቅፃለንን ሕጂ እውን ሰባት ስግኣት ሓዲርዎም ይሃድሙ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም ኣለው። ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዘዘራረቦም ቀሲስ ንጉሰ ኣወቀ በቲ ሃይማኖታዊ ፀግዒ ዝሓዘ ግጭት ሞትን መቕሰልትን ምስዓቡ ምሕበርና ይዝክር። ኣብ ማሊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 15 ወተሃድራትን 49 ሲቪላትን ድሕሪ ምቕታሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሎሚ ዓርቢ እውን ኣብ ልዕሊ ሓደ ወተሃድራዊ ማዓስከር ተወሳኺ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ነይሩ። ትማሊ ሓሙስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንሓንቲ ናይ ጋያሾ ጃልባን ንሓደ ኣብ ወተሃድራዊ ማዓስከርን ዕላማ ዝገበረ ክኸውን ከሎ ሎሚ ዓርቢ እውን መጥቃዕቲ ተፈፂምዎሎም። እቲ መጥቃዕቲ ምስ ኣልቃዒዳ ምትእሳር ብዘለዎ ምዕጡቓት ከም ዝተፈፀመ እዩ ዝግለጽ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ማሊ ብወገኑ ኣብ ዝገበሮ ፀረ መጥቃዕቲ ኣስታት 50 ዕጡቓት ከም ዝቐተለ ይገልጽ ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ኣልቃዒዳ ኣብዚ ውሽጢ ዓመት ጥራሕ ኣብ ማሊ ዕፅፊ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀሩ፣ ንሱ ድማ ንምድኻም መንግስቲ ማሊ ብምምዝማዝ ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ቁፅሪ ቆልዑት ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ትካል ሕፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብረቡዕ ኣብ ዘርግሖ ዜና ቆልዑት ንዝሓሸ ህይወት ክብሉ ንሕማምን መቕሰልትን በደልን ኣብ ሓደጋ እትዮም ይሃድሙ ኣለዉ ኢሉ። ኣብዚ ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ጥራሕ ኣስታት 40,000 ነቲ ንማእከላይን ደቡብን ኣሜሪካ ዝፈሊ ጫካ ከም ዝሰገሩ፣ እዚ ድማ ምስ ናይ 2021 ክወዳደር ከሎ እቲ ቁፅሪ ዳርጋ ዕፅፊ ምዃኑ ዩኒሴፍ ጠቂሱሎም። ቀንዲ ንኽወፁ ዘገድዶም ዘሎ ድማ ጎንፂ በጋሚዶታት፣ ስእነት ርግኣት፣ ድኽነት ከምኡ ውን ምስ ክሊማ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ዩኒሴፍ ይገልጽ። ኣብ ዞባ ላቲንን ካሪብያንን ዝረኣይ ዘሎ ህድማ ቆልዑት 25 ሚእታዊ ናይ ድምር ፍልሰት ከም ዝኾነን ሕጂ ምስቲ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ክወዳደር ከም ዝኽኣለን ዩኒሴፍ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎቶም ካብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ዝሃድሙ ዘለዉ ቆልዑት እቶም 91 ሚእታዊ ትሕቲ 11 ዓመት ምዃኖም ድማ ዝያዳ ከም ዘሻቕል እዩ ዩኒሴፍ ዝሕብር። ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ኣብ ትሕቲ ሓለውቲ ደብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ቆልዑት እውን ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ሩስያ ኣብቲ ዝሓዘቶ ዞባታት ዩክሬይን ምርጫታት ተካይዳ ኣላ። ንሱ ድማ ኣብቲ ከባቢ ቁፅፅራ ንምትራር ትገብሮ ፃዕሪ ምዃኑ ይግለጽ። ሩስያ ኣብ ዞባታት ዶኔስክ፣ ሉካንስክ፣ ከርሰን፣ ዛፓሪዝያ ዝጀመረቶ ምርጫታት ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ክዛዘም እዩ። ዩክሬይን ነቲ ተግባራት መስርሕ ምርጫ ኮኒናቶላ፣ ከምኡውን ምዕራባውያን ቤት ምክሪ ኤውሮጳ እቲ ተግባር ንኣህጉራዊ ሕግታት ብቕሉዕ ዝጥሕስ እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ባይቶ ዩክሬን እውን ካልኦት ሃገራት ንውፅኢት እቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ምርጫታት ከይቅበላ ተማሕፂኖም ኣሎ። እንተኾነ ዩክሬን ኣብተን ግዛኣታት ሙሉእ ምቁፅፃር ስለ ዘይብላ ሩስያ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቒማ ምርጫ ክተካይድ ንዓኣ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ። እንተወሓደ ኩሉ ነገር በቲ ዝሓንፀፅዎ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምርኣይ ክፍትኑ ኣለዎም ይብሉ ምስዓብ። ኣብቲ ምርጫ ኣሽሓት ሕፁያት ይወዳደሩ ኣለው። ኣድመፅቲ ድማ ኣማሓደርትን ኣባላት ባይቶን እዮም ዝመርፁ ዘለዉ። ገለ ኣድመፅቲ ንሩስያ ዘለዎም ፍቕርን ኣካል ሩስያ ክኾኑ ይምነዩ ከም ዝነበሩን ዝገልፁ እውን ኣለው፣ ከም ፀብፃብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ባይደን ንዋዕላ ጉጅለ ዒስራ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ዝሓሸት እምንቲ ሃገር ምዃና ንምእማን ከም ዝጥቀመሉ ይግለጽ ኣሎ። ኣብቲ ኣብ ህንዲ ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ ዒስራ ባንኪ ዓለምን ማዕከን ገንዘብ ዓለምን ንዘለወን ናይ ምልቃሕ ዓቕሚ ኣሜሪካ ብ200 ቢልዮን ዶላር ክትዕብዮ መደብ ከም ዘለዋ ፕረዚደንት ባይደን ከጉልሕ ምዃኑ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድማ ነቲ ናይ ቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ሰፊሕ ተበግሶ ካልእ ኣመራፂ ኮይኑ ንምቕራብ ዝግበር ፃዕሪ ምዃኑ ይእመን። ኣሜሪካ እቲ ናይ ቻይና ተበግሶ ቤልት ኤንድ ሮድ ንወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ ቻይና መንገዲ ዝኸፍት እዩ ዝብል ሻቕሎት ኣለዋ። ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብቲ ዋዕላ ዒስራ ንዘይምስታፍ መዲቡሎ ነቲ ሃገር ወኪሉ ዝሳተፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ቅያንግ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ባይደን ድሕሪ እቲ ኣብ ህንዲ ዝግበር ዋዕላ ናብ ቪየትናም ክቕፅል እዩ ምስ መራሕቲ እታ ሃገር ከም ዝራኸቡን ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ዜና በዚ ፍፅም።
ዜና ሰሚዕኩም ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ሰልፊ ስዒቡ ዝተኣሰሩ 6 ኣመራርሓ ናይ 4 ውድባት ፖለቲካ ሎማዕንቲ ኣብቲ ከተማ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ወያነ ቀሪቦም ብወሓስ ክልቀቕ ወሲኑ። እቲ ቤት ፍርዲ ዋላ ውሳነ እንተሕለፈ እዚ ፀብጻብ ክሳብ ዝተዋደደሉ ሰዓት ካብ ማእሰርቲ ኣይወፁን። ካልኦት ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት፣ ጋዜጠኛታትን ተሳተፍቲ እቲ ሰልፍን ዝነበሩን ናብ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራቦምን ስድሮም እውን ክረኽቡ ዘይምኽኣሎምን ተሓቢሩ። ዝርዝሩ ከም ሙልጌታ ፅበሃ ከም መቐለ።
ትማሊ ሓሙስ 2 ጳጉሜን 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ውድብ ናፅነት ትግራይን ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይን ዘሰናድእዎ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ድማ ድጋፍ ዝሃበሉ ኣብ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዘተሓበሩን ዝተሳተፉን ላዕሊ 150 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ኣመራርሓትን ውድባት ገሊፆም እዮም። ካብ ዝተኣሰሩ ሰባት ኣቦ ወንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓያሉ ጎዱፋይ፣ ኣመራርሓት ውድብ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል፣ ኣቦ ወንበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝ ገበም፣ ኣተሓባበርቲ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኪዳነ ኣመነን ክብሮም በርሀን፣ ብተወሳኺ ድማ ኣቦ ወንበር ዓረና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ዓምዶም ገብረ ስላሰን ሎሚ ሓሙስ 3 ጳጉሜን 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ወያነ ናብ መጋባያ ቀሪቦም ንነፍሲ ወከፍ 10,000 ብር ዋሕስ ንክልቀቁ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ኮይኑ ግና እቶም ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት እዚ ፀብጻብ ክሳብ ዝተዋደደሉ ሰዓት ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፁን ወረቐት ውሕስና ቤት ፍርዲ ስድሮኦም ዋላ እንተቕረቡ እቲ ከይዲ ግና ፖሊስ ስለ ዘደንጎዮ ከም ዘይተፈትሑ ስድሮኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ትማሊ ካብ ዝተኣሰሩ ሰባት ልዑል መውቃዕቲ ዝበፅሖም ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ተሳተፍቲ ትሰልፊ ዝነበሩ ናብ ሕክምና ንክኸዱ ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩ እናተገለጸ ፀኒሕ እዩ ኮይኑ ግና ሎምዮም ማስዩ ሕክምና ክረኽቡ ከምዚ ተገብረ ካብ ናይ ቀረባ ስድሮኦም ሰሚዕና ነቲ ሰልፊ የተሓባብሩ ካብ ዝነበሩን ትማሊ ብፖሊስ ካብ ዝተተሓዙን ሓደ ፍቕረ ሸብር ምስድርኡ ከይራኸብ ስለ ዝተኸልኸለ ዘለዎ ኩነታት ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ክትብል ሓፍቱ ትዕበ ሸብር ገሊጻ
ሎማዓንቲ ንግሆ ኣብ ትማሊ ተኣሲሮምሉ ነበሩ ከድና ላብሃም ዝኸሉ በዓል ክነግሩና ይኽኣሉ እዩ እንደምንም ተንከራሲትና ባር ሽዱሽተ ም ዘለዉ ፈሊጥና ንኽተለና እንደገና መህላዎምለ ክነግሩካ ይደልዩ የለዉ ኢለ ይውልኻይ ምግበይነእቲ ክነርእየኩም ይንኽእል ኢሎም ኣነ ንድዒ በቃ ብስሩታይ ከም ዝገብርዎም ኣለዉ በዕሉ ኣነ ብጣዕሚ ጨኒቕኒኒኦ ዘለዉ በዕሉ ዘይመስለኒ ኣሎዩ ማለት እዞም ሰባት እዚኦም ዝገበርዎ ሕማቕ ነገር የለይ ዋላ ተሃሊሎ ሕጋዊ ብዝኾነ ነገር እዮም ክጥየቑ ዝግብኦም ሰብኣዊ መውቶም ክግፈፍስ የብሉ እዩ ንምንታይ ብስሩ ዋላ ልቱ ፋሚሊ ኣብ በዕሉ ተሓዝን በቃ ልቱ ቤተሰብ ለመናጭቕዎ መናጭቓ ክነግረካ ይኽእል እዩ የረአና ዮም ምንም እኒኤው በዕሉ ይውልኸይ ዞምናት ማለት እዮም ሃውርሽ በቃ ዓይነት
ካልኦት ዝተኣሰሩ እውን ምስድሮኦም ንከይራኸቡ ከምዝተኸልኸሉ እያ ትዕበ ተዛሪባ ሰብኣዊ መሰሎም ተሓልዩ ብሕጊ ኣግባብ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ይግባእ ድማ ኢላ ኣብቲ ዝነበረ ሰልፊ ካብ ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታትን ተሳተፍትን ብተወሳኺ ጋዜጠኛታት እውን ተኣሲሮም እዮም መሓሪ ሰለሙን መሓሪ ካሕሳይን ተሻገር ፅጋብን ዝተብሃሉ ጋዜጠኛታት ከምዝተኣሰሩን ኣብቲ ሰልፊ ድማ ከምዝተወቅዑ እዩ ንምርጋፅ ተኻኢሉ ምክትለ ቦንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣሉላ ሃይሉ እቶም ኣመራርሓ ውድባት ፖለቲካን ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፍን ዝተኣሰርሉ ቤት ማእሰርቲ ፅሬት ዝጎደለ እዩ ክብሉ ገሊፆም
ኣባላትና ይኹኑ ደገፍትና እቲ ሰልፊ እውን ደጊፎም ንወፁ ተቐጥቂጦም እዮም ናብ እስር ቤት ኣትዮም ዘለዉ ኢዶም ኣእጋሮም ተሰብሩ ርእሶም ነጥዑ ካሊእ ብዙሕ ዓይነት ሓደጋ ዝበፅሖም ኣለዉ እዚኦም ከዓ ስቲል ኣፍቲ እስር ቤት እዮም እኒኤው ዝልበሃል ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽኣሉ እቶም ቤት ማእሰርትታት ከዓ ከምሳ እኳ ሓንቲ ሰዓት ክፀንሐሎ ትኽእለሉ ኩነታት ስለዘይኮኑ በተለይ ቶም ተጎድኡ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ሓደጋም ዘለዉ ኢና ንርዳእ እቶም ፖላይስ እውን ንከምዚ ዓይነት ምትሕባር ዝህቡ ስለዘይኮኑ ከም ስርዓት ስለዝኾነ ትፀገም ያው እዚ ፀገም እኒአ እዩ ስለዚ ጠበቃ ቤተሰብ ምርኣይን ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ናብ ፍሬት ምውሳድ እስካብ ዝበሃል ምንቅስቃስ የለይ
እቲ ማእሰርትን ምንግልታዕን ድማ ንዘካይድዎ ሰላማዊ ቃልሲ ከምዘይዓግቶን ከም ዝቕፅሉን ድማ እዮም እቶም ምክትለ ቦንበር ተዛሪቦም
ሰልፍ ክንወፀሉ ዝበልና ኣለዉ ዓብዪ ምክንያት የኣክሎት ስርዓት ዝብል ዓብዪ መርኣያ እዩ ክሻብ ህዝ ዝግበር ዘሎ ብምልኡ ማለት እዩ ንሕና ከምቲ ንፍለጥ ሰላማዊ ቃልሲ ኢና ንቃለስ ሰላማዊ ሰልፊ እውን እሱ ኢና ክነንፀባርቕ ነርና ሕዚ እውን ብዙሓት ናይ ሰላማዊ ቃልሲ መንገድታት ኣለው እቶም ኣባላትና ተኣሰሮ ይተኣሰሩ ተፈትሖ ይትፈትሖ እቲ ቃልሲና እሱ ከም ኩነታቱ ከም ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ተጠናኸረ ቃልሲ ክንገብር ኢና
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ምምሕዳር ከተማ መቐለን እቲ ክልልን ብኣካል ብምቕራብን ብስልክን መብርህን ምላሽን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይተዓወተን ኮይኑ ግና ትማሊ ኣዛዙ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኮማንደር ወልዳይ መውጫ ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ሰባት 49 ጥራሕ እዮም ኢሎም ተወሳኺ ድማ ፖሊስ ብዘይ ጉድኣት ዘይሕጋዊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሰልፊ ከም ዝተቆፃፀሮ ገሊፆም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ካብ ጽባሕ ቀዳማት ሒዙ ንኽልተ መዓልትታት ኣብ ህንዲ ዝጋባእ ዋዕላ መራሕቲ ጉጅለ ዒስራ ዓበይቲ ሃገራት ነናተን ኣጀንዳ ከቐድማ ኣብ ዝፍትናሉ ዘለዋ ዝቃናዕ ዘሎ እዩ ኣእንጋዲት ሃገረ ህንዲ ግን ነቲ ፖለቲካ ኣጀንዳ እቲ ጉጅለ ናብ ቁጠባ ደንበ ደቡብ ክተቕንዖ ክትፍትን እያ ቀሊል ግና ይመስልን ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ ድሕሪ ዘ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ከቕርቦ እየ ባሕቲ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ንኩላቶም ዝሰማምዖም ኣጀንዳን ኣጠማምታን ክረኽቡ ሳሕቲ እዩ ሕዚ ድማ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተሓዊስዎ እቲ ዝነበረ ፍልሊ መሊሱ እዩ ዓብዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ነረንድራ ሞዲ ግን ኩናት ዩክራይን ንኣጀንዳ ርክብ ጉጅለ ዒስራ ክዕብልሎ ከም ዘይኮነ ይምግቱ ኣለዉ መራሒ ህንዲ ቀዲሞም ዝጥምትዎ ዘለዉ ቁጠባ ሃገራት ደቡብ ንምዕባእ እዩ ኩናት ዩክራይን ዝፈጠሮ ምምዝባል ቁጠባን ኣብ መስመራት ቀረብ ፈጢሩ ዘሎ ምዝባዕን ህንዲ ቀዳምነት ክትህቦ ካብ እትደልዮም ሓደ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲንጋፖር እትምህር ኒዝያ ሑሰን ከም እትብሎ ህንዲ ነቲ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ቀንዲ መዘራርቢ ብዛዕባ ዝኸውን ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ክርክር ክተጉድሎ እያ ትደሊ ዘላ ኣብ ክንዲኡ ድማ እቶም መራሒ ኣጀንዳ ክኸውን እትሕልኖ ኣብ ውሕስነት ምግቢ፣ ተሓዳሲ ፀዓት፣ ቀጻልነት ቀረባት፣ ካልእ ተመሳሰልቲ ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝጥምቱ ኣርእስታትን እዮም። መራሕቲ ሃገራት ሎም ዓርቢ ናብቲ ሃገር ይኣትዉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዲፕሎማሰኛታት ህንዲ ኣብቲ ሓባራዊ መግለፂ ዝወፅእ ቋንቋ ኣብ ምትዕርራይን ምፅፋፍን እዮም ዝርከቡ። ኣብ ኩናት ዩክሬን ዓብዪ እጀታ ዘለዎን ሩስያን ቻይናን እቲ ኣቐዲሙ ዝቐረበ ንድፊ ነፂገን ኣለዋ። እተን ክልተ ሃገራት ዘይተሰማምዓሉ ነጥቢ ኣባላት ሃገራት ጉጅለ 20 ነቲ ኩናት ዩክሬን ይኹንና ዝብል መስመር እዩ። ሃገራት ኣውሮፓ ግን እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኩናት ዩክሬን ዝተረረ መርገፂ ክወስድ ምሕፀን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ሩሲ ሱናክ ካብቶም ንዝተረረ ኩናኔ እቲ ወራር ዝፅውዑ ዘለዉ እዮም። እቲ ዋዕላ ብዘይ ሓበራዊ መግለፂ እንተ ተዛዚሙ ኣብቲ ጉጅለ ዘሎ ምክፍፋል ስለ ዘርኢ ጽቡቕ ምስሊ ኣይህብን እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ፕሬዚዳንት ባይቶ ኣውሮፓ ዝኾኑ ቻርልስ ሚሸል ሎም ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃዎ መብርሂ ህንዲ ኣብቲ ሓበራዊ መግለፂ ኣብ ምውፃእ ተጠንቂቓ ክትሰርሕ ስለ ዝፀንሐት ዕድል ምሃብ ከምዝ ድግፉ ይሕብሩ። ንሶም ኣስዒቦም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዘካየደቶ ወራር ነብሳ ካብ ዓለም ስለ ዘግለለት ቻይና ዝሓሸ ኣተዓራቕታራ ክትፃወት ተማሕፂኖም። ቻይና ንቻርተር ሕቡራት ሃገራት ክተኽብርን ነቲ መትከላት ተማእዛዚ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘጋጠመ ወራር ዝግባእ ግብረ መልሲ ክትህብን ግን ኣዘኻኺሮም። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ጉጅለ ኣብ ባሊ ኣብ ዝተጋብአሉ እዋን ብቪድዮ መልእኽቶም የሕልፉ ነይሮም። ሕዚ ግን ሞዲ ኣብ ዝመርሕዎ ዋዕላ ዩክሬን ከም ናይ ዓሚት ስፍራ ኣይክልዎምን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስትን ትሩዶ ጉዳይ ዩክሬን ኣብቲ ዋዕላ እኹል ግዜ ክወሃቦ ምዃኑ ንፕሬዚዳንት ዩክሬን ተመጻቢዖም ኣለዉ። ከም ሓያሎ ንቻይናን ሩስያን ዝሓቐፉ ዓበይቲ ርክባት እዚ ዋዕላ ኣብ ሓደ መረዳድኢ ዛዕባ ክበጽሕ እዩ ዝብል ትፅቢት ውሑድ እዩ። ከም ኣገላልጻ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ መራሒ ቻይና ኣብዚ ዋዕላ ከም ዘይሳተፉ ኣፍሊጦም እያም። ቀስ ብቐስ ድማ መራሕቲ ቻይና ሩስያን ህንድን እትቀዲሞም ዝሰርዕዎ ምትእኽኻብ ደንበ ብሪክስ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ይመስል። ኣብዚ ኣብ መንጎ ዓራቕ ስፍራ እትሕዝ ህንዲ እያ። ምስ ኣሜሪካ ብዘለዋ ቅርበት ምስ ምዕራብ ዘሎ ርክብ ክትበትኮ ኣይትመርፅን። ነዚ ዕድል ተጠቒማ ግን ጽልዋ ኣብ ክልቲኡ ደንበ ንምሕያል ክትሰርሕ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ገለ ካብቲ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ምንቅስቓሳት መራሒ ደቡባዊ ደንበ ኮይንካ ምውፃእ እዩ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጉጅለ 20 ኣባልነት ክህልዎ ኣሚሙኣሎ። እዚ ሓሳብ ኣሜሪካ እውን እትድገፎ እዩ። ኣሜሪካ ነቲ ህንዲ እትወስዶ ዘላ ኣንፈት ኣይትቃወሞን። ብሕልፊ እኳ መርገፂ ህንዲ ኣብ ጉዳያት ተሓዳሲ ፀዓት፣ ዓለማዊ ገንዘባዊ ልውውጥ፣ መርገፂ ኣብ ባንኪ ዓለም ከምኡውን ዓለማዊ ማዕኸን ገንዘብ ገለ ካብቲ ኣሜሪካን ህንድን ዝሰማምዓሉ ነጥብታት እዩ። ሕዚ መሪሕነት ጉጅላ 20 ተረኪባ ዘላ ህንዲ ንዝመጽእ ዓመት ብራዚል ክትኸውን እንከላ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ጉጅለ ክትመርሖ እያ። ኣብ 1999 ዝተመስረተ ጉጅላ 20 ኣብ ፈለምኡ ነቲ ዝረአ ዝነበረ ዓለማዊ ቁጠባዊ ሽግራት ንምግጣሙ እዩ ቆይሙ። እንተኾነ ምስ ግዜ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባል ዓለም እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ክሕዝ ጀሚሩ። ጉጅለ 20 ብቁጠባ ዝማዕበላ 7 ሃገራት ደንበ ኣውሮፓ፣ ቻይና፣ ሩስያን ይሓቁፍ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክነሕልፍ ካውንስል ልምዓት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ካውንስል ኣብ ቀረባ መበል 40 ዓመት ምስረትኡ ኣኽቢሩ ነይሩ። ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝሰርሕ ፈላማይ ብሕታዊ ትካል ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ ስደተኛታት ዝተተሓሓዙ ካብ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ሓሊፉ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ኣፍሪካ እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ሳራ ፍስሃየ ምስ መስራትን ፕሬዚዳንትን እቲ ትካል ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ዘካየደቶ ወግዒ ናይ ሎም ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና እዩ። ሓቢርና ክንከታተል ኢና።
ኣርባዓ ነዋሕቲ ዓመታት ስደተኛታት ዝዕቀብሉ ፍቓድ ምስ ረኸቡ ኾነ ገና ኣብዝሓትሉ እዋን ጠመተ ንኽረኽቡ أما الطبقن استفلالي أقل قلوتاتن بمقبار أحليفو لومي سقاب عسر تسلس تزفتحو مستتكال متأسسار زلوم نترف زيت تعيشو تكالات محبرة سباو مشارختن مبزحتو أم بسدتانياتات زنك أساقسو شدشتا محاور جانفر بيت صحفتات كفيتو مسوط سعيد معبالوئن لو تطاتن كوينيو بعال مسرات أزخبارا بيت مخري لمعات محبرة سب إتيوبيا ECDC ويدما بيت مخري لمعات محبرة سب إتيوبيا نمخانو أم مسرارتو خمينيرو مبقاسي أخان تأيو كنبل نمسراتن بريزدانتن لتتكال دكتور صهاية تفرى حاتيتنا يوم
تتكال كجمبر كله علامو تأيو حده بزعباناي أفريقاويان سدثنيات قداي أبناي أمريكا حبرة السب قنزاوي مفتاريو حد علامو كالاي نبز عدي بتفرع لي من هناك عدو موسيوم أبقروا باتي عدتات بتشجيرهم في نورو أفريقاويان سدثنيات أعون تلو حاجز رخول من قدي متبق بزعبو ما يعلم حرد حسب قل الزهب تخورت هيو كحجز مقبار كاو حاليفو دنبا نابزع عدي خمسو زخورو سوات عبزع عدي نخمسو ناو أمريكا بدبع عمتو زمزو توسرو قدرتات هلو عفتي كاو فعميتي شرحي بس حيو حر حالك زي سلذي فتحاوز خوانه ني أفريقاويات فتحاوز خوانه أسره كله كوها ومدفعيه
إذن مقبارقن كما يتقاطو بيناي مقدي زبلو أبتقوان نتقنا بحساب زنبرا ECDC ولاقوانا بعلاو تقبارو ان مسراتو انزا السقاقرو باقتان تنبرا ناب تقبار نملوات وقن قليلاي نبرن أبتقوان أمريكان أمريكاويانن بزعبا إتيبياويان سدتانياتات كونا كالقوت أفريقاويان سدتانياتات بهلن قوانقوان بزو حفلت وينا برومن توكيلو زرراد اللو ماينا برن المروعة عامت ناب أمريكا زو حزوزنا برو سدتانياتات ابتحتي مقزأت فرنساي كابزنا برا اندو تشاينا تباهلن زوز اوواعا هاقرات كمبوديا لاوس ميانمار تايلاندن فيتنام نيوم
مسكرم شحن ساعت كميتن سمانا سلسطنا وتمرت بزعبا إتيبيا سدتانيات عبي زخونة وعلى واشنطن تغيرو كاب كلو عددتنا أمريكا مستدنيات قدائز ملكتهم دريجتات كلهم ساتفهم عب واشنطن رسيبة شعب زيزن مير ناي مجمريا ناي تيربيا سدنيات معالتي تباهيلو ديكلر تعوجو زعلنا اللو قزي نيرو مجمريا قزي أمريكا إتبقى سدنيات كمزلو بيفا قليسو تعوجو تغيرو شعو سلذي تقند علامان أزنوري زعبا سدنيات قنزاوي مفتار سلذنوري معو حقزنا مسلم كاو قزلنا ببي تفلالو ختماتات نخدنا كمزي لومي بزوح زخونو سدنيهات زي نورو لقزي سلزخونو شعوز مزو نورو سدنيهات زعد حدش تخمقانو مطن بزوح لقوان فوم تقرارات نيرو اندعوم بتشعو قزي بعرسوم كافتي نايز عدي النابرا منامن زي مخالوم زي مفلاتوم بتنينت انداتكم بكاب تشعوز نورو سلدتنيهات كاب تفلالي عبدز مزو إتيوبياويان بعرسخها ناي مغتال هيوت كاليا مدفع زبزحهم حبرات السبيرو
أبتقوان إتيوبياويان سلدتنياتات ناب أميركا أبزاقاتولو مستمو حادوم كمون نو أمقو أمن بحلو من تردي أزادتا أناقدوم مستعدز اللاليو ماي نبرن أبستفل عليك فلات هاقرات تبتاتينهم بمن بارهم دماء بعلم نو بعلم كتحقا قزوز خقلو لخونتات كبيد نبرا ببخباب إن خدكا زدالي وما قلقلوتات نخرخ بمحقازن من لما دن دماء ንዓቕሚ እታ ዕሸል ትካል ኢሲዲሲ ንምሕሳቡ እውን ዝኸብድ ብምዃኑ ካልእ ፍታሕ ምንዳይ ግድን ነበረ ይብሉ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ።
በቢል ድርጅቱ ኢትዮጵያውያን ክቆፅሮ ይኽእሉን እዩ፣ ግንቲ ካብኡ ዝረኸብናዮ ኣማራጭ ተቃይሩ ነቶም ኡ ዘለዉ ሽዑ ብዝበዝሑ ፍስዑ ግዜ ዝነበሩ ሰራሕኛታት ምስ ኢንዶ ቻይኒዝ ምስ ቬትናሚዝ ካምቦዲያን ላኦሽያንስ ብብዙሓት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም። ንሳቶም እዮም ነይሮም ሽዑ ብዙሓት። ስለዚ ሙሉእ ሙሉእ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ዝፈልጥ ሰራሕተኛ ምቁፃር ኣይከኣልን ነይሩ። ስለዚ ንሕና ከም ኣማራፂ ጌርና ዝረኣናዮም ነቶም ንካልኦት ስደተኛታት ዘገልግሉ ንዓቶም ግንዛቤ ምሃብ ስለ ዝነበረ ናብ ሓደ 8 ዓበይቲ ከተማታት ከይድና በቲ ኣከባቢ ዘለዉ ናይ ስደተኛታት ኣገልግሎት ውሃብቲ ካብ ጥዕና ቢሮ፣ ካብ ትምህርቲ፣ ካብ ፖሊስ፣ ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት እዚኦም ኩሎም እንዳኣከብና ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ክግበር ዝከኣል ዘይግበር ዱስ ኤን ዶንትስ ንብሎ ነገራት ንናን ኩሉ እንዳምሃርና። ስለዚ ንሱ እንታይ እዩ ገይሩ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅቡቅ ዝኾነ ግንዛቤ ክነብሩ።
ኣብ 1980 ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ቁፅሪ ስደተኛታት 900 ጥራሕ እዩ። ካብቲ ናይቲ እዋን ኢንዶ ቻይና ግን ስጋብ 100,000 ይበፅሕ ነይሩ። ብምዃኑ ነቲ ትሕቲ 100,000 ዝነበረ ተቐባልነት ስደተኛታት ኣፍሪካውያን ንምዕባይ ልክዕ ከምቲ ንኻልኦት ሃገራት ዝወሃብ ቁፅሪ ኣፍሪካ እውን ኣብኡ ተሓዊሳ ብፅሒት ንክህልዋ ምስራሕ ነይሩ ቀፀላይ ስራሕ ትትካል።
ኣብዛ ዓዲ ስደተኛታት ከካብ ዓዱ ክመፁ ከለዉ ናይ ሂማኒታርያን እዩ እቲ ነገር፣ ናይ ሰብኣዊ ስታት ዝምልከት እዩ፣ ግን ፖለቲካዊ እውን እዩ። ስለዚ ኣብዚ በብዓመቱ ክንደይ ሰብ ክመፅ ኣሎ ካበይ ክመፅ ኣሎ ክበሃል ከሎ እዚ ሎቢ ብምግባር ብዙሕ ምውጣጣት ኣሎ። ገሊኡ ካብ ኢንዶቻይና ምስብል ገሊኡ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ኣፍሪቃውያን ብዝምልከት ነገር ብዛዕባኡ ዝጣበቕ ድርጅት ብዙሕ ኣይነበረን እዩ። ስለዚ ንሕና ምምፃና ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኣፍሪቃ ቁፅሪ ፍትሓዊ ዝኾነ ቁፅሪ ንሕና ብ83 መፂና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክነትኩም ምስ ጀመርና እቲ ቁፅሪ እንዳለዓለ ኸይሉ ብኦባማ ግዜ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኣፍሪቃ ስደተኛታት 30% ናብዚ ዓዲ ክኣቱ ገይርና። ስለዚ እቲ ቁፅሪ ከምኡ ኢቨን ብትራምፕ ግዜ ብትራምፕ ዝነበረ ኣድሚኒስትሬሽን ካብቶም ዝመፁ ሽዑ ቁርባት ዝኾኑ ስደተኛታት ዝበዝሑ ኣይሮኒካሊ ካብ ኣፍሪካ ነይሮም።
ሽሙር ኢሲዲሲ ወይ ድማ ቤት ምክሪ ልምዓት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ እዩ ዝሰርሖ፣ ግን ኣዝዩ ሰፊሕ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ እውን ናብ ኣፍሪካ ካብኡ ከዓ ኣብ ዓለም ዝርከቡ ውፁዓት ወይ ድማ ስደተኛታት ወይ ከዓ ሓተቲ ዕቁባ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ። እዚ ሽሙን ተግባሩን ከመይ ክግለፅ ይኽእል? ከመይ ይራኸብ? ተገልገልቱ መን እዮም?
ገልገልቱ ከም ዝበልኩ መጀመርያ እውን ኮ ክቋቋም ከሎ ምን እንኳን ትስሙ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ካውንስል ይበሃል። እንግዲህ ብ1983 ብብዙሓት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት እዮም ነይሮም። ሽዑ ዝተቋቋመሉ ንዓቶም ንምግልጋል እዩ ነይሩ። ግን ወዲያውኑ ክንርኢ ከለና ናይ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ችግር ድሌት ካብቶም ናይ ካልኦት ዝተፈለየ ብዘይምኳኑ ንሕና እቲ ዓቕምን ድሕር ሃሊና ብሮደር ክንከውን ኣለና ኢልና ኣፍሪቃ ፎካስ ዝኮነ ድርጅት እዩ ኮይኑ እንደገና ከምቶም ካልኦት ንዓና ፅቡቅ ነገር ዝገበሩ ንሕና እውን ንካልኦት ፅቡቅ ነገር ናይ ምግባር ሓላፍነትን ግዴታን ኣለና እዩ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ዓርቢ መደብና ንዛዝም ኣለና። ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና ንኩነታት ክልል ትግራይን ዕድላትን ብድሆታትን እቲ ግዜ ምምሕዳር ዝምልከት ዘተ ክህልወና እዩ። ምክትታልኩም ንዕድም ክሳብ ሽዑ ሰላም ኩኑ።